Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang They Were Her Property ni Stephanie E. Jones-Rogers ay isang aklat na pangkasaysayan tungkol sa papel ng mga puting babae bilang mga nagmamay-ari ng inaliping tao sa timog ng Estados Unidos bago ang digmaang sibil. Inilathala ng Yale University Press, sinusuri nito ang ugnayan ng kasarian, lahi, batas, at yaman sa sistemang pang-aalipin. Tinututulan ng aklat ang matagal ng larawan ng mga puting babaeng taga-timog bilang mga pasibo, inosente, o lubos na kontrolado lamang ng kanilang asawa. Sa halip, ipinapakita ni Jones-Rogers na marami sa kanila ang nagmana, bumili, nagbenta, namahala, at kumita mula sa mga inaliping tao. Mahalaga ang paraan ng kanyang pananaliksik dahil pinagtatagpo niya ang mga record ng batas at pananalapi sa mga patotoo ng dating inalipin. Sa pagbibigay halaga sa mga tinig na ito, inilalantad ng aklat ang aktual na karanasan at pananagutan sa likod ng ideal na imahen ng Southern Belle. Layunin nitong baguhin kung paano inuunawa ang ekonomiya at lipunang umasa sa pang-aalipin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi pasibong tagamasid ang maraming puting babaeng may-ari ng inalipin. Pangunahing argumento ng aklat na hindi sapat ang lumang pananaw na ang pang-aalipin ay negosyo lamang ng mga puting lalaki. Ipinapakita ni Jones-Rogers na maraming puting babae sa timog ang may tuwirang kapangyarihan sa mga inaliping tao. Maari silang magmana ng mga tao bilang ari-arian, magpasya tungkol sa kanilang paggawa, at makinabang sa halaga ng kanilang pagbili o pagbenta. Mahalaga ito dahil ang salitang ari-arian sa pamagat ay hindi simpleng metapora. Sa batas at sa pang-araw-araw na kalakalan noon, itinuturing ang inaliping mga tao bilang yaman na pwedeng ilipat, ipamana, isanla o ipagbili. Para sa ilang babae, mas mahalagang bahagi ng kanilang mana ang mga inaliping tao kaysa lupain. Dahil dito, ang pagmamay-ari ng tao ay naging daan upang magkaroon sila ng yaman at impluensya sa isang lipunang madalas naglilimita sa ibang legal at pampublikong papel ng kababaihan. Hindi ibig sabihin ito na pantay ang kapangyarihan ng babae at lalaki sa lahat ng larangan. Ang ipinapakita ng aklat ay mas komplikado ang realidad kaysa sa simpleng larawan ng babaeng walang sariling kilos. Ang limitadong pribilehiyo ng puting kababaihan ay maaari ring nakasalig sa kontrol at pagsasamantala sa mga black na inalipin. Ikalawa, ang mana at hiwalay na pag-aari ay nagbigay ng ekonomikong kapangyarihan sa mga babae. Sinusuri ng aklat kung paano nagkaroon ng konkretong ekonomikong interes ang mga puting babae sa pagpapatuloy ng pang-aalipin. Sa maraming pamilya, ang mga inaliping tao ay naipapamana sa anak na babae at nagiging mahalagang bahagi ng kanyang yaman. Hinahamon nito ang payak na paggamit sa ideya ng coverture o ang panuntunang legal na karaniwang nag-uugnay sa ari-arian ng may asawang babae sa kapangyarihan ng asawa. Ipinapakita ng ebidensya ni Jones-Rogers na sa aktual na buhay, may mga babaeng kumikilos upang panatilihin ang kanilang pag-angkin sa mga inaliping tao kahit may asawa na sila. Maari silang makialam sa mga desisyon tungkol sa pagbili, pagbenta, pagpapaupa ng paggawa at pamamahala. Ang ganitong pag-aari ay hindi lamang simbolo ng katayuan. Maari itong magbigay ng kita, siguridad sa panahon ng pagkabalo at lakas sa negosasyon sa loob ng pamilya. Ngunit ang ekonomikong kalayaang ito ay nakabatay sa pag-aalis ng kalayaan ng iba. Dito, pinakamalinaw ang kritikal na ambag ng aklat sa kasaysayan ng kababaihan. Hindi automatikong mapagpalaya o makatarungan ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng babae. Sa kasong ito, ang ilang puting babae ay nakakuha ng kapangyarihan sa loob ng patriarkal na kaayusan sa pamamagitan ng pagmamay-ari at pagkontrol sa mga taong inalipin. Ikatlo, aktibong lumahok ang mga babae sa pamilihan ng pagbili at pagbenta ng tao. Hindi ikinukulong ng They Were Her Property ang paksa sa loob lamang ng tahanan o plantasyon. Ipinapakita rin ito na ang mga puting babaeng may-ari ay may papel sa mas malawak na pamilihan ng pang-aalipin. Ang ilang babae ay dumadalo sa mga bentahan, nakikilahok sa pakikipagnegosasyon, at gumagawa ng pasiya tungkol sa pagbili o pagbenta ng inaliping tao. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang kalakalan ng tao ay hindi lamang malayong gawaing pinapatakbo ng mga lalaking mangangalakal. Kasama ito sa mga desisyong pampamilya, pamana, utang, at pagpapanatili ng yaman. Kapag may binili o pinagbiling tao, may direktang epekto ito sa buhay ng isang ina, anak, mag-asawa, o magkakamag-anak na maaring paghiwa-hiwalayin. Kaya ang pagsusuri sa pamilihan ay hindi lamang usapin ng presyo at tubo. Isa rin itong paraan upang makita kung paanong ang ekonomikong kalkulasyon ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad ng Inalipin. Sa pamamagitan ng pagtuon sa partisipasyon ng mga babae, binabago ng aklat ang karaniwang larawan ng puting babae bilang tagamasid lamang sa karahasan ng sistemang ito. Ipinapakita nito na ang kasarian ay hindi hadlang sa pakikibahagi sa pamilihan at na ang pakinabang mula sa pang-aalipin ay mas malawak ang saklaw sa lipunang puti kaysa madalas inaakala. Ika-apat, ang pamamahala at pagpaparusa ay bahagi ng tuwirang pananagutan ng mga may-ari. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa pang-araw-araw na kapangyarihan ng mga puting babaeng may-ari. Hindi lamang sila tumatanggap ng kita mula sa paggawa ng inaliping tao. May mga pagkakataon ding sila ang naguutos ng gawain, nagtatakda ng inaasahang asal, at nagpapatupad o nagpapahintulot ng kaparusahan. Ang mga patotoo ng dating inalipin ay sentral sa pag-unawang ito dahil inilalapit nito ang pananaw ng mga taong nakaranas mismo ng kapangyarihan ng mga may-ari. Ang ganitong mga salaysay ay sumasalungat sa romantikong imahe ng mabait at walang malay na may bahay sa plantasyon. Hindi pinapahayag ng aklat na magkakatulad ang kilos ng lahat ng puting babae o pare-pareho ang bawat sambahayan. Ngunit malinaw nitong ipinakikitang ang pagiging babae ay hindi otomatikong nagdilimita sa kakayahang makilahok sa brutalidad ng sistema. Ang pamamahala sa pagkain, damit, paggawa, paggalaw at disiplina ay may malaking epekto sa pisikal at emosyonal na buhay ng inalipin. Sa gayon, ang pagsusuri sa papel ng mga may bahay ay hindi simpleng pagdaragdag ng babae sa dating kasaysayan ng pang-aalipin. Binabago nito ang tanong tungkol sa kung sino ang may kapangyarihan, paano ito ipinatutupad, at sino ang nakinabang sa araw-araw na paggana ng sapilitang paggawa. Panghuli, ang patotoo ng dating inalipin ang susi sa pagwawasto ng nakasanayang kasaysayan. Natatangi ang aklat dahil itinatampok nito ang mga patotoo ng dating inalipin kasabay ng mga legal na dokumento, record ng pananalapi at iba pang salaysay. Sa maraming lumang pag-aral, ang mga dokumentong ginawa ng mga puting may-ari at institusyon ang nangingibabaw. Mahalaga ang mga record na iyon, ngunit madalas nilang inilalarawan ang inaliping tao bilang numero, halaga o ari-ari ang maililipat. Sa paggamit sa mga patotoo ng mga nakaligtas sa pang-aalipin, mas nakikita ang mga desisyong ginawa ng puting kababaihan at ang aktual nitong epekto sa mga taong nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang paraan ding ito ay may aral sa pagbasa ng kasaysayan. Kailangan suriin hindi lamang kung ano ang nakatala sa opisyal na dokumento, kundi kung sino ang nagsulat nito, sino ang nawawala rito, at anong karanasan ang natatakpan ng wika ng batas at negosyo. Hindi pinapalitan ng personal na patotoo ang ibang ebidensya. Sa halip, pinagtatagpo ni Jones Rogers ang iba't ibang uri ng batis upang masuri ang mga pahayag ng mga may-ari at ang realidad na naranasan ng inalipin. Dahil dito, ang aklat ay mahalagang halimbawa ng kasaysayang nagbibigay ng bigat sa black na patotoo. Ipinapakita nitong ang mga tinig na matagal na minamaliit ay mahalaga sa pagbuo ng mas tumpak at mas makataong pag-unawa sa nakaraan bilang pagtatapos. Ang They Were Her Property ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, kasaysayan ng pang-aalipin. Pag-aaral tungkol sa kababaihan at kasarian at African-American history. Makabuluhan din ito para sa mga guro, estudyante at sino mang gustong suriin nang mas kritikal ang mga romantikong paglalarawan sa lumang timog ng Estados Unidos. Hindi ito magaan basahin dahil tuwirang humaharap ang aklat sa pagbebenta ng tao, pagkakawatak-watak ng pamilya, sa pilitang paggawa, at karahasang pisikal at psikolohikal. Gayunman, ang hirap ng paksa ay bahagi ng halaga nito. Tinutulungan nito ang mambabasa na makita na ang pang-aalipin ay hindi lamang isang abstraktong institusyon o kasalanan ng iilang makapangyarihang lalaki. Isa itong sistemang sinuportahan at pinakinabangan ng maraming tao, kabilang ang mga puting babaeng madalas inilalarawan noon bilang walang kapangyarihan o likas na mahabagin. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng pang-aalipin dahil nakatuon ito sa ekonomikong pagkilos at legal na posisyon ng mga puting babaeng may-ari habang binibigyan ng sentral na lugar ang patotoo ng dating inalipin. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay rito ng lakas bilang pag-aaral ng lahi, kasarian, batas at yaman. Para sa mga mambabasang Pilipino, maaari itong magsilbing paalala na ang mga kwento tungkol sa pamilya dangal at kababaihan ay kailangang suriin kasama ng mga sistemang nagbibigay sa ilan ng pribilehiyo at nagkakait naman ng pagkatao sa iba. Kung gusto mong sumuporta Stephanie A. Jones Rogers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.